тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 17-сі, сейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан орталық сайлау комиссиясы парламент сайлауының ресми қорытындысын жариялады. Оппозиция Алматының орталық алаңында жиын өткізді. АҚШ Қазақстандағы сайлау демократия талабына сай емес деп мәлімдеді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Орталық сайлау комиссиясы парламент сайлауының түпкілікті қорытындысын жариялады. Парламентке өткен билікшіл үш партияға, яғни Нұр Отан, Ақжол және Қазақстанның коммунистік халық партиясына тиісті депутаттық орындарда бөлінді. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына парламенттен 83 депутаттық орын, Ақжол демократиялық партиясына 8, Қазақстан коммунистік халықтық партиясына 7 орын берілді, деді орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев бүгінгі баспасөз жиынында. Оппозиция белсенділері парламент сайлауының ресми нәтижесін мойындамайтындарын мәлімдеп, бүгін наразылық білдірді. Оппозициялық жалпы ұлттық социал демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Тұяқбайдың мәлімдеуінше,
біз халықты жинап митинг өткіземіз деп келген жоқпыз. Митинг алда, оны уақытысын айтамыз.
Алматыдағы орталық алаңда жарты сағаттан сәл астам уақытқа созылған шара тыныш аяқталып, жұрт тарап кетті. Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ халықаралық бақылаушылардың Қазақстандағы парламент сайлауы халықаралық стандарттарға сай өтпеді деген пікірімен келісетінін білдіріп, арнайы мәлімдеме таратты. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қаңтардың 16-сы күні жариялаған есебінен кейін таратқан АҚШ мемлекеттік департаментінің мәлімдемесінде Қазақстанда 15 қаңтарда өткен парламент сайлауы демократиялық ұстанымдарға сай келмейді және сайлау барысына оппозициялық партиялардың араласуына кедергі жасалды делінген. АҚШ мемлекеттік департаменті мәлімдемесінде осыған орай Қазақстан үкіметін сайлау процесі ашық өткізу және шынайы саяси плюрализмнің пайда болуына жағдай жасауға шақырады. Бұған дейін сайлауға бақылау жасаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы парламент сайлауы демократиялық талаптарға сай өткен жоқ, билік шынайы плюралистік сайлау өткізуге жағдай жасамады деген болатын. Ал Қазақстан президентінің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары бойынша бюросының парламент сайлауына берген бағасымен келіспейтіндігін мәлімдеді. Ертісбаев парламент сайлауында сайлаушылардың көпшілік бөлігінің дауыс бергеніне еш таң қалмайтынын жеткізді. Оның сөзінше Қазақстанда бұған дейінгі парламент сайлауларында да сайлаушылардың басым көпшілігі дауыс берген. Ал бұған Нұр Отан партиясының барлық электоратты жұмылдыра алуы және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың танымалдығы әсер еткенін айтады. Президенттің кеңесшісі сондай-ақ бұл жолғы парламент сайлауы ашық өткен, оған халықаралық және жергілікті бақылаушылардың қатысуы дәлел болатынын да келтірген. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен АҚШ мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильям Бернс және АҚШ-тың Ресейдегі елшісі Майкл Макфор Мәскеуде Иран мен Сирияға қатысты мәселелерді талқылады. Сергей Лавров кездесуде халықаралық өзекті мәселелермен Иран және Сирия дағдарыстарын талқылағанын ғана айтты. Бұдан басқа мәлімет берілмеді. Соңғы жылдары Ресей Біріккен Ұлттар Ұйымының Иранның даулы ядролық бағдарламасына қарсы санкцияларына 4 рет қолдау білдірген, бірақ Мәскеу АҚШ пен оның одақтастарының Иранға ары қарай да санкциялар салу ұсыныстарына қарсы болып келеді. Ресей Сирияға да қолдау танытып, АҚШ пен оның одақтастарының Біріккен Ұлттар Ұйымына Сирия режимінің демонстраттарды басып жаныштағанын айыптайтын қарар қабылдауға мәжбүрлеуін де қарсы шығып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан жалғастырамыз.